COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Seguimos falando do proxecto de Altri en Palas de Rei. Tanto a Xunta de Galicia como a propia empresa defenden que a planta respetará de xeito escrupuloso as medidas ambientais máis exixentes, que será unha instalación limpa. Sen embargo, o voceiro da plataforma veciñal, formada precisamente contra a implantación dese proxecto industrial, explicaba en COPE Lugo por que se opoñen á fábrica. Xulio Fernández asegura que se trata dunha celulosa das máis grandes do mundo, a máis grande con diferencia de toda Europa, 10 veces maior que a de Ence en Pontevedra. Aínda que se fala dunha fábrica de fibras téxtiles, a maior parte da instalación asegura que estará adicada á fabricación de pasta de papel.
Cando a industria este a pleno desenvolvemento, vai a fabricar moitísima máis celulosa que a liocel, por tanto, é unha celulosa das, vai ser das máis grandes do mundo, a máis grande con diferencia de Europa, 10 veces máis grande que a planta que hai en Ence, que todos coñecemos e sabemos as consecuencias que ten. E isto preocúpanos.
Os membros desta plataforma desconfían de Altri. Din que a empresa está sendo sancionada en Portugal polo impacto ambiental das súas fábricas. En Palas empregaría 47 millóns de litros de auga ao día e botaría sustancias contaminantes por unha chimenea de 35 metros de alto. Xulio Fernández.
Van a sacar do río do encoro do Deporto de Mouros 46 millóns de litros de auga diarios, dos cales se volverán, digamos, tratados ou industrializados 30 millóns, e ademais volvense nun tramo de río limpo, pero que ademais vai haber unha chimenea de 75 metros de altura que vai emitir sustancias químicas que van, de alguna maneira, van a afectar a saúde das persoas.
Como sucede en outros casos, hai quen está a favor e quen está en contra. O sector forestal está pendente deste proxecto. O director da Asociación Forestal de Galicia, Francisco Dans, asegura que ese proxecto industrial de Altri é un proxecto estratégico de grande interese na actualidade e pro futuro do sector forestal aquí en Galicia.
Son as bases para asentar unhos prezos xustos máis competitivos para a nosa madeira. Cantas máis compradores existan e menos concentrada este a demanda de madeira, pois maiores oportunidades para os propietarios forestais. Nós non podemos renunciar a transformar na nosa terra os recursos e que quede todo o valor engadido aquí. Eso non ten sentido que non vi ningún austriaco que se posicionara contra este tipo de instalacións industriais nun dos países ambientalmente máis rigurosos de toda Europa.
En todo caso, lembramos que a propia Xunta de Galicia deixou claro que, alo menos de momento, aínda está o proxecto no aire. Está no aire a financiación europea, que son 200 millóns de euros, e o preciso reforzo da liña de suministro eléctrico na zona de implantación da fábrica. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Continúa anticiclón, para hoxe agardamos ceos totalmente limpos. Amencemos con temperaturas frescas, 4 graus de mínima en Lugo. En todo caso, esta tarde disfrutaremos dun tempo moi agradable, case primaveral, con 21 graus de máxima. O tempo está tolo, hai 3 días estaba nevando na provincia, en un pouco. E continúan as críticas dos usuarios polo mal estado de conservación da rede viaria na nosa provincia, de xeito especial pola as numerosas fochancas que hai na rede principal, mesmo na autovía do noroeste, na A6. Particulares e camioneiros queixanse de avarías moi graves nos seus vehículos a causa da mala situación da rede viaria. Avarías que, en algúns casos, especialmente nos camións, suman decenas de miles de euros. José Fernández é o vicepresidente de Tradime.
Son casi todos os días, é dicir, a mellor non ocurre no mesmo momento como é o caso desta, pero despois tes un pinchazo, un reventón a 50 ou 100 kilómetros por culpa dun bache destos. Estás indo a 20 para non ter problemas ou a 30 por hora en 200 kilómetros que pode haber de Lugo a Coruña, non? Uh-huh. Porque non é nun sitio puntual ou un bache determinado como pode ocurrir en algún outro lado, non? É que aquí son continuos.
Falamos na maioría dos casos de danos materiais, pero Fernández advirte da posibilidade de que esas fochancas provoquen danos ás persoas. Son especialmente perigosas para os turismos. Son máis lixeiros, circulan máis rápido e poden perder o control con máis facilidade.
Turismo que vai un pouco, máis deprisa que nós, pues ao final un bache desta índole pode te fazer perder o control, aparte que teñas un problema de amortiguadores, que teñas problemas das rodas, e nos camións pasa exactamente igual.
Precisamente esta mañá producíase un accidente na autovía Lugo-Santiago na A54 á altura de Esperante no quilómetro 9 pola colisión entre dous vehículos. Foi aquí Lugo, unha muller resultou ferida. E un incendio arrasou, deixou prácticamente destruída unha vivenda unifamiliar, unha casa no lugar de Pantón, no concello de Pantón, no lugar de O Mato, na Xesteira. Afortunadamente, a pesar dos danos materiais, que son cuantiosos, non houve que lamentar consecuencias para as persoas. E comezaron as obras da Estación Intermodal de Lugo. Lembramos que a DIF adxudicou o contrato da nova terminal por algo máis de 22 millóns de euros. Comeza un proceso que debería estar rematado no prazo aproximado de 25 meses. Agora ben, aparte de crear un recinto cómodo e estéticamente bonito, a principal función dunha estación de ferrocarril é recibir trenes. Lugo non deixa de perder servizos. Dende esta semana xa non temos conexión por tren con Barcelona. Para que se fagan unha idea, Renfe recomenda facer transbordo en Madrid para ir a León. Polo tanto, para ir a unha cidade que temos a 200 kilómetros, unha cidade veciña, teríamos que facer un viaxe en tren de 800 kilómetros. O BNG anuncia que presentará medidas en todas as institucións para tratar de darlle a volta a esta situación. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
Hai servizos que existían, que se suprimiron durante a pandemia e non se recuperaron. Un deles é a conexión de Lugo con Barcelona, que se suprimiu e non se recuperou. E ao suprimir esa, tamén se eliminaron conexións como pode ser a de Lugo a León. Hoxe en día, para que nos fagamos unha idea, Lugo e León, que son dúas cidades que están a 200 km e antes tiñan conexión por ferrocarril, hoxe en día teríamos que ir ata Madrid e dende Madrid coller un tren para volver outra vez caro norte ata León.
Así están as cousas, por certo. O BNG pide a creación dun ente propio en Galicia para xestionar os trenes de cercanías. Máis asuntos, as obras de peonalización avanzan no casco histórico da cidade, pero a polémica segue viva. O Partido Popular acusa o Concello de agarrarse a informes que non existen realmente para xustificar a tala de máis árbores na rúa Montevideo. Xa saben que este asunto tamén ten moi cabreados aos veciños do centro. Escoitamos o concelleiro do Partido Popular, Enrique Rozas.
Tanto el Partido Socialista como el Bloque mienten cuando justifican la tala de los árboles de la calle Montevideo se realizó para no perder fondos europeos. Todo son contradicciones, ya que en el anteproyecto se dice claramente que se van a mantener los árboles en la calle. En el proyecto indican que se renovarán sin ninguna justificación. Luego, el gobierno local autoriza en la Junta de Gobierno esta intervención para eliminar los árboles, alegan que están enfermos. Queremos que se aclaren de una vez por todos los hechos.
Seguimos en Lugo. O Comedor San Froilán, unha iniciativa social da Diocese de Lugo, serve cada día unhas 120 comidas a persoas que carecen dos recursos máis básicos. Por primeira vez, dende que comezou a funcionar no 2002, hai 22 anos, vese obrigado a facer un chamamento á solidaridade dos lucenses. Precisa recursos para seguir funcionando. Sor Faustina, que é a encargada deste proxecto social.
Cuestión de alimentos, pues nos ayudan desde las fábricas, desde las empresas de alimentación, los supermercados que a diario nos traen sus alimentos como donativos, como donaciones que nos hacen. Pero lo que estamos echando en falta pues es esto, la ayuda económica. Porque hoy todos sabemos cómo están las facturas de gas, de luz, si hay que reponer una máquina en la cocina, pues todo esto supone unos gastos que en este momento no podemos afrontar.
Precisamente para obter recursos e seguir apelando á solidaridade dos lugueses, organizou un concerto benéfico na Igrexa de San Pedro. Terá lugar este sábado a partir das 8:30.
Con el concierto, pues es conseguir dos objetivos. Primero, recordar a la gente que el comedor sigue aquí y que sigue necesitando de la ayuda de todos. Y por otro lado, pues en este momento, si en el concierto se puede recaudar algo de dinero, pues sería el segundo objetivo.
Tamén se contamos que na Mariña de Lugo, unha operación contra o tráfico de drogas saldouse de momento con 7 detidos, houve rexistros domiciliarios en Xove, en Burela, en Ribadeo e en Río Torto. Ata aquí o tempo da información local e provincial, seguimos contando todo o que che interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz.